В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Звіряйте реальний та інформаційний час з «Ранковою Свободою». В студії Ірина Гнатишин. І ми розпочинаємо. В сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Чи визнає Євросоюз терористами бойовиків на Донбасі?
Це матиме наслідки не лише для тих людей, хто вважає себе Донецькою та Луганською республіками. Це матиме наслідки для їхніх покровителів у Москві.
Мракобісся чи історична справедливість? У Раді ліквідували фракцію комуністів.
Це крок до початку боротьби з стогунами, з зрадниками. Тому що комуністична партія стабільно виконувала цю функцію.
Довідаємося також, про що пише свіжа українська преса.
Небажання деяких депутатів виходити з коаліції, йти на перевибори – це страх втратити пригріті місця.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульган. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Північно-Атлантичний Союз постійно отримує нові свідчення про пересування озброєнь на територію України з Росії. Ці пересування не припиняються з часу збиття малайзійського авіалайнера над Донбасом минулого тижня, заявив у середу представник НАТО. За його словами, які наводить агентство Reuters, у НАТО зауважили зростання кількості озброєнь, які передаються з Росії до України вже протягом кількох тижнів. Це не припинилося і після збиття над Донбасом авіалайнера малайзійських авіаліній, і це викликає занепокоєння, наголосив у Брюсселі представник НАТО, який побажав залишитися анонімним. У Великій Британії розташована висококласна лабораторія з аналізу причин авіакатастроф, тому саме в цій країні перебувають чорні скриньки зі збитого над Донбасом 17 липня пасажирського літака рейсу MH17. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Марі Гар. Чорні скриньки перебувають зараз у Великій Британії. Причина в тому, що англійці мають специфічну лабораторію, яка має високий авторитет і можливості. Ще не всі останки передані, потенційно тіла і фрагменти тіл близько 100 осіб вважаються зниклими безвісти. Ми не маємо точних цифр, наголосила речниця Держдепартаменту. Літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» рейсом Амстердам-Куала-Лумпур зазнав катастрофи 17 липня на сході України. Загинули 298 осіб. Служба безпеки України повідомила, що в рамках антитерористичної операції затримала коректувальника мінометного розрахунку, який разом з іншими бойовиками обстрілював житлові квартали Луганська. Встановлено, що громадянин України Смирнов Володимир Олександрович був завербований до так званої ЛНР, визнаної в Україні терористичною організацією, громадянином Росії Замараєвим Миколою Миколаєвичем на прізвисько Шмига. За службу на боці терористів, російський куратор пообіцяв Смирнову військовий одяг, житло та 2,5 тисячі гривень щомісяця, мовиться в повідомленні. Найманець пройшов спеціальну підготовку в навчальному центрі, організованому російськими спецслужбами в Луганську, де його інструкторами були військовослужбовці з Росії. За здобутими СБУ даними, 17 липня разом із чотирма бойовиками Смирнов, виконуючи роль коректувальника вогню, зі встановлених у Луганському мікрорайоні Мирний 22-міліметрових мінометів обстріляв житловий квартал Степовий обласного центру. У результаті обстрілу було поранено військовослужбовців Збройних сил України та пошкоджено бойову машину сил АТО. Міністерство закордонних справ заявило, що завершило підготовку пакета документів, необхідних для ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Найближчим часом їх передадуть президентові, щоб він вніс ці документи на розгляд парламенту, повідомив заступник директора департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич. Рада з прав людини ООН вирішила започаткувати міжнародне розслідування порушень, які могли бути вчинені в перебігу протистояння останніх днів у смузі Гази. Як заявила Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілей, можливо, що ізраїльською є військові воєнні злочини у перебігу наступу на бойовиків угруповання Хамас. Також США і кілька європейських авіакомпаній продовжили скасування рейсів до Тель-Авіва з міркувань безпеки.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У ЄС обговорюють пропозиції України щодо визнання так званих Донецької та Луганської народних республік терористичними організаціями. На Раді ЄС у вівторок міністри закордонних справ 28 країн-членів ЄС в своїх висновках наголосили на можливості визначення цих груп як терористичних організацій НАТО після збиття пасажирського літака малайзійських авіаліній в небі над Східною Україною. Що означатиме визнання ЄС так званих ДНР і ЛНР терористичними, знає Ростислав Хотин.
Україна і багато країн ЄС вважають, що наспів час визнати на міжнародному рівні ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Глава української дипломатії Павло Клімкін.
Всі зараз зрозуміли, що ми маємо справу не з якимись сепаратистами, а справжніми терористами. І тому вже порушується питання щодо того, що Донецька і Луганська народні республіки насправді є терористичними організаціями.
За даними брюссельських оглядачів, за те, аби вже зараз визнати так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями, в ЄС виступають переважно ті країни, які закликають Євросоюз активно перейти до третьої фази санкцій проти Росії. Це насамперед Балтійські держави, Польща та Швеція. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус.
На наш погляд, наспів час називати речі своїми іменами. І треба надати статусу терористичних організацій так званим республікам Луганська та Донецька.
Стівен Блокманс, старший аналітик з Центру досліджень європейської політики у Брюсселі, каже, що в разі визнання так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями, це зачепить і тих, хто фінансує і підтримує ці самопроголошені сепаратистські структури на Донбасі.
Якщо таке рішення буде ухвалене, то це матиме наслідки не лише для тих людей, хто вважає себе Донецькою та Луганською республікою. Республіками, але це матиме наслідки для їхніх покровителів у Москві і ширше в цілій Росії.
За словами Блокманса, питання тут не стільки навіть у лідерах сепаратистських утворень на Донбасі, переважна більшість яких вже й так перебуває під санкціями з боку Євросоюзу, їхні активи заморожені і їм заборонений в'їзд до ЄС. Питання тут радше у тому, що якщо так звані ДНР та ЛНР будуть визнані терористичними організаціями, то як тоді бути із Росією, яка підтримує сепаратистів на сході України зброєю, бойовою технікою, живою силою та фінансами? Чи буде тоді Росію визнано країною-спонсором тероризму?
Із юридичного погляду така можливість існує, це так. І це може поставити питання, чи суди в Євросоюзі, які мають втілювати рішення Ради ЄС, також займуться незаконною діяльністю щодо підтримки цих структур із боку Росії. І це включатиме не лише економічну чи фінансову підтримку цих республік, але потенційно може включати і політичну підтримку їх. А це вже зовсім інший рівень.
Посли країн ЄС у Брюсселі мають у четвер розглянути питання про визнання так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Однак рішення остаточне навряд чи буде. Це має ухвалювати Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
Переговорна група звільнила з полону бойовиків ще 6 людей. Серед них і учасники антитерористичної операції на сході України, і просто люди з проукраїнської позиції. Історію ще одного колишнього заручника, голови квартального комітету одного із мікрорайонів Луганська, який тепер знайшов притулок в Дніпропетровську, переповідає Левко Стек.
Цього чоловіка майже місяць мордували у полоні бойовики. Юрій Давлячин – корінний луганчанин і голова квартального комітету. Він одним із перших записався в добровольці, аби захищати свій район від зловмисників.
Я як представник кварталу, я переживав за свій квартал, да, тому що почалися мародерства.
Але вийти на патрулювання разом із міліцією йому так і не вдалося. Списки з іменами добровольців потрапили до бойовиків.
Мені взяли в 2 ночі. Ну, вони зайшли з автоматами, мене положили на пол, руки за голову. Ну, по этому списку, ну, который, скорее всего, вся інформація там слилась через кого-то, да.
Чоловіка схопили на очах дружини та маленьких доньок, натягнули на голову ось цю тільняшку і в чому був, закинули в багажник.
Вивели, ну, в трусах і тільняшка на голові. Я ж спросив, говорю, ви хто? Один із них говорить, ми совість. Так вони відповіли.
Бойовики себе називали совістю, а Юрія шпигуном, правосеком і навіть карателем, що вбиває мирних жителів. Усе це з радістю підхопили російські ЗМІ. Цілий місяць Юрій провів у невідомому гаражі у Луганську. Просто на підлозі. На ганчірках тулилися 20 затриманих, серед яких ще двоє таких добровольців. Під час допитів Юрію зламали два ребра. Ледь не щодня чоловіка вели на розстріл.
Психологічне давлення було, тому що ви сказали, ви в списку на ліквідацію. І нас вже розстрілювали не раз. Ну, як приговарювали к розстрілу, все, завтра розстріляємо.
Але усі спроби бойовиків переконати чоловіка перейти на бік терористів закінчилися невдало. Ані він, ані жоден інший полонений не піддалися.
В принципі, от ніхто не сказав там, простіть, я більше не буду там, тільки не стріляйте. Ніхто не сказав, як-то всі вже приготовили, знаєте, от к худшому.
З початку травня переговорній групі вдалося визволити півсотні заручників, і ще близько 200 залишаються у полоні бойовиків. Дуже часто, зазначає керівник переговорної групи Володимир Рубан, полонені живуть у нелюдських умовах.
Существують традиції війни. Нельзя издеваться над воєннопленними. Этим отличаются военные подразделения от бандформирований. Если они прикованы в душевой кабине на ступеньках, в тех позах, в которых человек не может заснуть, это издевательство.
Завдяки тривалим і складним перемовинам Юрія таки відпустили в обмін на затриманих бойовиків. Після реабілітації в Дніпропетровську він вирушить до Львова. Саме туди, втікаючи від переслідувань, переїхала вся його родина. Лев Костек, Роман Єгоров, ми разом, Радіо Свобода.
Про те, як переговорники намагаються допомогти тим, кого отримують в полоні проросійські бойовики, слухайте в радіоефірі та дивіться на сайті з 20.33. На запитання Ірини Шторін відповідатиме заступник голови Служби безпеки України Андрій Левус.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Перший день без фракції комуністів у Верховній Раді. Офіційне парламентське видання «Голос України» сьогодні має опублікувати закон, який дозволяє за певних умов розпускати парламентські фракції. І першою під дію цього закону потрапила саме КПУ. Її лідер Петро Симоненко називає рішення парламенту кроком до встановлення в Україні націонал-фашистської диктатури. Опоненти комуністів натомість кажуть, рішення законне і своєчасне.
Із фракції Компартії протягом останнього місяця вийшли кілька депутатів, і склад фракції став меншим, ніж при її формуванні під час першої сесії Верховної Ради нинішнього скликання. Це зазначив у коментарі Радіо Свобода голова фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. При цьому в регламенті свого часу була норма, за якою навіть якщо фракція налічує одну особу, але ця фракція таки була утворена, її не можна розпустити. Саме тому внесли зміни до регламенту. І це не політика, а закон, констатує Сергій Соболєв. Зі свого боку, лідер комуністів Петро Симоненко у коментарі Радіо Свобода заявив, що розпуск фракції КПУ є політичною розправою і дикунством. Такі речі чинили, зокрема, у гітлерівській Німеччині, стверджує Петро Симоненко, а тепер до цього вдаються, на його думку, у сучасній Україні. Водночас лідер комуністів різко розкритикував спроби деяких парламентарів від ВО «Свобода» видалити його із сесійної зали, здійснено напередодні за інтерв'ю Симоненка російським ЗМІ.
Це мракобісся, це макартізм. В Україні сьогодні встановлюється і стверджується диктатура націонал-фашизму.
Натомість історик, політолог Олександр Палій не вбачає в таких діях ніякої диктатури.
Ні, це крок до початку боротьби з стигунами, з задниками, тому що комуністична партія стабільно виконувала цю функцію.
Детальніше сюжети з цього приводу, а також можливість, шановні слухачі, висловити своє ставлення до ліквідації фракції комуністів з'являться в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Чому не варто запроваджувати на Донбасі воєнний стан? Чи є сенс парламентаріям братися за зброю і якими є найкращі методи реабілітації для бійців АТО? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Останні парламентські суперечки засвідчили, що «Батьківщина» все чіткіше позиціонує себе у якості опозиції до нинішнього президента за допомогою піару, фокусуючись на болючих і гострих питаннях сьогодення. Зокрема, як пише газета «День», від Петра Порошенка соратники Юлії Тимошенко вимагають введення воєнного стану на окремих територіях країни. Хоча президент напередодні на зустрічі з тими ж керівниками парламентських фракцій пояснив, чому виступає проти. Ще одна тенденція останніх диспутів у парламенті – багато депутатів явно не хочуть перевиборів, все більше і більше занурюючись у кулуарщину заради власного політичного збереження. Небажання деяких депутатів виходити з коаліції, йти на перевибори – це страх втратити пригріті місця, переконаний експерт газети «Сьогодні». Він вважає, те, що деякі парламентарі, які навіть стояли на Майдані, зараз матушаться, говорить про їх зацікавленість у вигоді і рейтингу. Вони бояться восени не пройти в Раду, вважає експерт. В цьому числі дописувач сьогодні дорікає, що ніхто з народних депутатів не поспішає йти добровольцям в АТО. Їхньої енергії і заповзяття вистачає тільки на кулачні бої під парламентським куполом. Утім, як інформує газета «Україна молода», депутат Олександр Бергенець написав закон, який дозволить усім парламентаріям хоч зараз відбути на фронт і воювати там без ускладнень для політичної кар'єри. Адже зараз депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову службу або навчальні збори. Однак ініціатива парламентарія не дуже сподобалась його колегам. Дехто з них вважає, що депутат принесе більше користі, якщо доб'ється ухвалення законів, які зміцнюють оборону України, а не б'є кілька бойовиків. Після подій на Майдані для постреволюційної реабілітації в столиці було розгорнуто цілу мережу пунктів психологічної підтримки. Зважаючи на масштаби нинішніх військових протистоянь, допомога знадобиться вже не сотням, а десяткам тисяч осіб. Адже люди після пережитого стресу світ сприймають чорно-білим. І коли після війни потрапляють у мирне життя, не можуть зрозуміти, як тут можуть, грубо кажучи, співати і танцювати, коли там гинуть люди. Полегшити психологічну реабілітацію можуть увага та, як не дивно, звичайні обійми, стверджує в газеті «Голос України» психолог. Крім цього, тим, хто пройшов війну, обов'язково потрібно дати можливість виговоритися, а от надмірно панькатися з переселенцями із зони проведення АТО психолог не радить. Він вважає, що не варто виділяти їх в якусь особливу категорію, ніби їм щось винні. За оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
І до інших тем. Україна щиро прагне до суспільного мовлення, але про реальні результати говорити поки зарано. Таке кажуть міжнародні експерти, які консультують керівництво НТКО на етапі розробки концепції майбутнього суспільного мовника. Раніше в РНБО заявляли, що очікують на запуск такого медіаресурсу на початку 2015 року. Голова відділу у зв'язків з членами Європейської мовної спілки Девід Льюіс зазначає, слід зробити суспільне мовлення направду незалежне від уряду, політичних партій, медіавласників. Про те, як Україні запровадити справжнє суспільне мовлення, а не дублювати вже існуюче комерційне, експерт розповів в інтерв'ю Яні Полянській.
Україна ще не зробила перший крок по впровадженню суспільного мовлення. Вона лише готується крокувати. Суспільне мовлення тут лише зароджується, і Європейська мовна спілка консультуватиме вас, аби все вдалося. Ми бачимо, що генеральний директор Національної телекомпанії України дійсно прагне розвивати цю сферу. Він амбітний. Проте важливо працювати усім разом, залучаючи регіональні медіа. Ми вражені прагненням, але реальних результатів поки немає.
У чому головні відмінності суспільного мовлення від того, до якого звикли українці?
Суспільне мовлення використовує гроші, аби зробити медіапродукт, а комерційне мовлення використовує медіапродукт, аби заробити гроші. Окрім того, суспільне мовлення не слугує інтересам власників, воно реалізовує потреби людей. Ми з командою Європейської мовної спілки розробили 6 головних ознак якісного суспільного мовлення. Перше – це універсальність. діяльність, адже воно має бути цікаве усім групам населення. Наступне – незалежність, відповідність професійним стандартам, різноманітність та надійність. Останнє – це інноваційність. Проте саме на незалежність слід звернути особливу увагу, адже медіа не повинні відстоювати інтереси уряду, власника чи якоїсь політичної партії.
Які головні труднощі у впровадженні українського суспільного мовлення?
Україна кілька місяців тому ухвалила закон, що має регулювати суспільне мовлення. Звісно, там були певні хиби. Зокрема, там не вказували, скільки повинно бути членів наглядової ради. Рада Європи та Європейська мовна спілка радять Україні. Не можна, щоб політиків у цій раді було більше, аніж представників громадських організацій. Якщо дотримуватиметесь цього, це лише посилить незалежність вашого суспільного мовлення. Друга складність – фінансування, адже більшість людей не люблять платити гроші за медіапродукт. Проте у той чи інший спосіб усі платять за це. Наприклад, зайвою копійкою купуючи улюблену шоколадку, якщо канал фінансується за рахунок реклами. Суспільне мовлення – це вимога сучасного європейського суспільства, така ж, як і клініки, школи та університети. І найкраще – доносити до дітей цю ідею, пропонуючи їм якісні теле- та радіопрограми в рамках суспільного мовлення. І це повинна бути інформація, цікава усім людям, а не лише якійсь групі.
Ви слухали бесіду із Девідом Льюісом, експертом Європейської мовної спілки, яка консультує Україну на етапі створення суспільного мовлення. Сподіваємось, прийдешній день принесе тільки добрі новини всім, хто щойно до нас долучився. Нагадуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми поговоримо про таке. Чи посилить Брюссель санкції проти Росії? Чи є розпуск фракції комуністів Верховній Раді мракобісцям, як стверджує Петро Сумоненко?
Це крок до початку боротьби з стигунами, з зрадниками. Тому що комуністична партія стабільно виконувала цю функцію.
Чому діяльність так званої ДНР загрожує Донбасу техногенною катастрофою?
Величезну небезпеку становить можливе порушення комунікацій при просіданні шахт і землі над ними.
Про це та інше ми поговоримо після новин.
Сьогодні окружний адміністративний суд Києва розпочне розгляд справи за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії «Комуністична партія України». Мін'юст звернувся до суду з проханням про заборону діяльності КПУ 8 липня. За інформацією міністра юстиції Павла Петренка, доказова база протиправної діяльності партії складає 129 сторінок і містить відео та аудіоматеріали. Міністр повідомив, що зібрані факти свідчать про сприяння представників КПУ окупації Криму Російською Федерацією, про їх причетність до постачання зброї і фінансування бойовиків у східних регіонах країни, а також до проведення сепаратистських референдумів у Луганській і Донецькій областях. Північно-Атлантичний Союз постійно отримує нові свідчення про пересування озброєнь на території України з Росії, які не припиняються з часу збиття малайзійського авіалайнера над Донбасом минулого тижня. Про це заявив у середу представник НАТО. За його словами, які наводить агентство Reuters, у НАТО зауважили зростання кількості озброєнь, які передаються з Росії до України вже протягом кількох тижнів. Це не припинилося і після збиття над Донбасом авіалайнера малайзійських авіаліній, і це викликає занепокоєння, наголосив у Брюсселі представник НАТО, який побажав залишитися неназваним. У Великій Британії розташована висококласна лабораторія з аналізу причин авіакатастроф, тому саме в цій країні перебувають чорні скриньки зі збитого над Донбасом пасажирського літака рейсу MH17. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. Чорні скриньки перебувають зараз у Великій Британії. Причина в тому, що англійці мають специфічну лабораторію, яка має високі авторитети можливості. Ще не всі останки передані. Потенційно тіла і фрагменти тіл близько 100 осіб вважаються зниклими безвісти. Ми не маємо точних цифр, наголосила речниця Держдепартаменту. Літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що летів рейсом MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, зазнав катастрофи 17 липня на сході
сході України. Загинули 298 осіб. Міністерство закордонних справ заявило, що завершило підготовку пакета документів, необхідних для ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Найближчим часом їх передадуть президентові, щоб він вніс ці документи на розгляд до парламенту, повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич. За його словами, жодних зволікань у процесі ратифікації угоди з Євросоюзом немає. Рада з прав людини ООН вирішила започаткувати міжнародне розслідування порушень, які могли бути вчинені під час протистояння останніх днів у смузі Гази. Як заявила Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілей, можливо, що Ізраїль скоює воєнні злочини під час наступу на бойовиків угруповання Хамас. США і кілька європейських авіакомпаній продовжили скасування рейсів до Тель-Авіва з міркувань безпеки. За час останнього протистояння між Ізраїлем і Хамасом, що почалося на початку місяця, особливо після початку воєнної операції Ізраїлю, в регіоні загинули понад 600 палестинців і 34 ізраїльтян.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6:33, в студії Ірина Гнатишин, і ми рухаємося далі. Європейська комісія може сьогодні оприлюднити свій висновок щодо посилення санкцій проти Росії. Саме в четвер спливає термін, визначений в висновках Ради міністрів закордонних справ країн ЄС, засідання якої відбулося раніше цього тижня. Напередодні деякі засоби масової інформації оприлюднили три сценарії, які, за даними цих джерел, щодо Росії розглядає Брюссель. Мова йде про варіанти економічних і не лише економічних обмежень різної інтенсивності. Про ймовірність посилення тиску ЄС на Росію прямо зараз ми поговоримо з політичним експертом Олексієм Толкачовим, який є з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, перш за все, чи вдасться Брюссель до розширення санкцій, на вашу думку? Якщо так, то чи буде це розширення другого рівня, чи, можливо, навіть найжорсткіші секторальні санкції?
Ні, я думаю, що Євросоюз не зможе прийняти будь-які рішучі санкції стосовно Росії. От тому, що це є достатньо жорсткий вихід для Євросоюзу із зони комфорту. Євросоюз, я вже неодноразово писав, говорив в різних джерелах, він є достатньо ситим суб'єктом і задоволеним, зрештою, життям. І будь-яке позбавлення якогось комфорту, будь-яке обмеження, воно буде бити по самому Євросоюзу певними незручностями. Тому піти на якісь кроки, які б вивели б Євросоюз з зони комфорту, буде достатньо складно. Тим більше, що лідери Євросоюзу, вони все-таки є демократично обрані лідери. І, наприклад, економічні санкції, які б зобов'язали Євросоюз, наприклад, економити на чомусь або обмежувати власне споживання нафти або газу, ну, виборцям таке могло б не сподобатись. Тому, от, наприклад, третій варіант санкцій, який найжорсткіший, передбачає повну відмову від російської нафти і газу, це дуже дієвий був би варіант санкцій, але він абсолютно неймовірний. Євросоюз на таке не піде. А от середній по жорсткості варіант санкцій, він вже мав би бути прийнятий, на мій погляд, давно. Але Євросоюз, навіть не дійшовши до першого рівня санкцій, поки що він продовжує лише заявляти свою стурбованість, занепокоєність і в якійсь словесній формі засуджувати Росію. Біда Євросоюзу ще полягає в тому, що це колективний суб'єкт. Вироблення рішень, спільних рішень колективним суб'єктом завжди є значно складнішим, ніж вироблення рішень одноосібним суб'єктом. Тому в цьому сенсі Євросоюз буде зараз поступатися Росії, не буде здатний реагувати вчасно на виклики, які ставить перед Євросоюзом Росія. Ну і далі продовжувати якимись такими словесною еквілібристикою займатися.
Пане Олексію, якщо я правильно зрозуміла, з ваших слів, все-таки Євросоюз до жорстких економічних санкцій не готовий. Можливо, йдеться про те, що Європа йтиме у напрямку застосування все-таки санкцій, знову ж таки, до якихось конкретних осіб фізичних?
Ну, до фізичних осіб так, вони вже можуть просто розширити цей список фізичних осіб. Але все-таки Якщо навіть приймаються санкції стосовно фізичних осіб, які вже не є політичного рівня в Росії, а можливо є російською олігархією, це було б вагомий крок. Заморожування активів, рахунків, коштів в російської олігархії – це теж був би вагомий крок, але недостатньо дієвий. Тому що в Росії вже тривалий час б'ється, скажімо так, дві партії в Кремлі. Одна партія бізнесова, яка все-таки за власні економічні інтереси, а друга партія – це військова, яка хоче анексувати території. І от другій партії якраз байдуже на будь-які збитки, на відтік капіталу, на санкції, на все те інше. І поки що в Кремлі перемагає друга партія – військова. Тому навіть обмежені інвестиції, накладення обмежень на в'їзд певним особам – це все на сьогодні не вплине на Росію. Що могло б достатньо жорстко вплинути – це повна заборона постачання зброї і супутніх товарів, але от якраз заборона на постачання супутніх будь-яких товарів, вона попадає тільки в другий варіант санкцій за жорсткістю. На сьогодні Євросоюз не дійшов навіть до першого варіанту. Тобто реальних санкцій немає.
Пане Олексію, дивіться, якщо говорити про те, що все-таки перемагає у Євросоюзі колективна, так би мовити, свідомість, і зараз оця вся ситуація у Франції з продажами Містралей, і з огляду на те, що є дуже багато запитань до позиції Німеччини щодо Росії, хто у Європейському Союзі може сказати останнє слово, і якщо можна так висловитися, на кого сподіватися в тому питанні, що все-таки Європа зважить на санкції, зважиться на якісь рішучі кроки?
Я думаю, що варто було б сподіватися на Британію. Вона достатньо рішучу таку жорстку позицію займає. Можливо, на саму ж Голландію, яка достатньо обурена і постраждала після авіакатастрофи. А так, власне, я більше можу сказати, хто буде блокувати. Буде блокувати Болгарія, можливо, там ще є питання по Румунії. Ну, невеликі країни, які достатньо залежні в економічному плані від Росії і від російських інвесторів, від російського капіталу. А Франція дивну позицію займає. Франція зацікавлена в постачанні власних, ну, не озброєнь, а товарів збройного характеру до Росії, тому згортати якусь співпрацю з Росією не готові. Німеччина дуже цікаву позицію займає. Вона начебто і засуджує агресора, але в той же час закликає до переговорів. І тут же засуджує Францію, що та постачає Містралі. Але зрозуміла справа, що ніхто заборонити Франції постачати ці Містралі до Росії не зможе. І це знову ж таки ця політика подвійних стандартів. Вони начебто і засуджують, але Євросоюз є дуже прагматичним і дбає про власний інтерес, інтерес матеріальний, інтерес короткостроковий, а піднятися над ними, зазирнути далі, побачити стратегічну необхідність поставити агресора на місце, немає цього.
Пане Олексію, ми вам дуже дякуємо, що в цю ранкову пору ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Олексій Толкачов, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Він розповідав про те, наскільки суттєвими є перспективи ухвалення Євросоюзом санкцій щодо Росії. Якщо можна так коротко резюмувати, все-таки економічна вигода – це головна причина пробуксовування в цьому напрямку з боку Євросоюзу. Сьогодні набирає чинності закон, який дозволяє за певних умов розпускати парламентські фракції. Першою під дію цього закону потрапила фракція комуністів. Її лідер Петро Симоненко назвав рішення парламенту кроком до встановлення в Україні націонал-фашистської диктатури. Історики кажуть, це відновлення історичної справедливості. Тему продовжує Олександр Лащенко.
Сьогодні в офіційному друкованому органі Верховної Ради «Голос України» оприлюднять ухвалений раніше більшістю депутатів і підписаний президентом Петром Порошенком закон, який дозволяє розпускати парламентські фракції за певних умов. Із фракції Компартії протягом останнього місяця вийшли кілька депутатів, і склад фракції став меншим, ніж при її формуванні під час першої сесії Верховної Ради нинішнього скликання. Це зазначив у коментарі Радіо Свобода голова фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. За його словами, мінімальна кількість депутатів фракції залежить від того, скільки голосів віддали виборці за партію, яка прийшла до парламенту з найменшим числом голосів. І у складі цієї фракції обов'язково має бути мажоритарний парламентар. При цьому в регламенті свого часу була норма, за якою навіть якщо фракція налічує одну особу, але ця фракція таки була утворена, її не можна розпустити. Саме тому внесли зміни до регламенту. І це не політика, а закон. Така доля може спіткати будь-яку фракцію, якщо в неї виникли подібні проблеми. В даному разі проблеми виникли у комуністів, констатує Сергій Соболєв.
Відсутній депутат мажоритарник, а по-друге, що їх кількість є менше, ніж кількість депутатів, які обиралися. Комуністична фракція була найменшою фракцією в цьому плані, і оскільки у них зменшилась чисельність, якщо я не помиляюся, як мінімум на 8 списочників, які заявили про вихід, то після цього ця фракція взагалі не може існувати.
Зі свого боку, лідер комуністів Петро Симоненко у коментарі Радіо Свобода заявив, що розпуск фракції КПУ є політичною розправою і дикунством. Такі речі чинили, зокрема, у гітлерівській Німеччині, стверджує Петро Симоненко, а тепер до цього вдаються, на його думку, у сучасній Україні. Водночас лідер комуністів різко розкритикував спробу деяких парламентарів від ВО «Свобода» видалити його із сесійної зали, здійснено напередодні за інтерв'ю Симоненка російським ЗМІ.
Це мракобісся, це макартизм. Коли мова йде про те, що у сучасній Україні 21-го століття ведуть жорстку боротьбу проти інакомислення, коли намагається заборонити мені з трибуни парламенту говорити те, що я вважаю за потрібно донести до своїх виборців. Нас же ж не те, що далі буде з долею Компартії, а що буде з долею України як держави і українського народу. В Україні сьогодні встановлюється і стверджується в націонал-фашистському режимі диктатура націонал-фашизму.
Натомість історик, політолог Олександр Палій категорично не згоден із лідером КПУ. Палій не вбачає в таких діях ніякої диктатури. На його погляд, розпуск фракції комуністичної партії, партії Леніна, Сталіна та інших діячів, відповідальних за смерті мільйонів українців, є відновленням історичної справедливості.
Ні, це крок до початку боротьби з стогунами, з задниками. Тому що комуністична партія стабільно виконувала цю функцію. Ця партія, ну, вона паразитує на уявленнях старих людей.
А тим часом комуністам України загрожує не лише втрата їхньої фракції, а й припинення існування цієї партії як такої. Сьогодні окружний адміністративний суд Києва почне розгляд справи за позовом Міністерства юстиції до комуністичної партії про заборону її діяльності. Про це повідомила напередодні прес-служба Мін'юсту. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
А як ви ставитеся, шановні слухачі, до розпуску фракції комуністів Верховній Раді? 490-29-05, код Києва 044, лінія для дзвінків відкрита.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Отже, як ви ставитеся до розпуску фракції комуністів? Це запитання я адресую слухачеві, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброе утро.
Так, вітаємо вас. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Олександр Харків.
Дуже приємно.
Я приветствую запрещення комуністської партії, тому що та партія, любая, независимо від того, комуністична, батьківщина, партия регионов, удар, свобода, которая ведет свои действия к расколу Украины, к возмущению и, ну, в общем, к расколу Украины, должна быть запрещена, потому что у нас сейчас военное положение и сейчас либерализация. Это грозит не то, что расколу Украины, а вообще исчезновению нашей страны. Спасибо.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Ми також напередодні поцікавилися у перехожих на вулицях Києва з приводу того, як вони ставляться до розпуску фракції комуністів в Раді. І ось, що люди з цього приводу сказали.
Це історія, це наше життя, і я за Компартію, бо я при ній тільки жила, не думала ні про завтрашній день, чи як за форію. А те, що вони зробили зараз, стид, позор, незаконно, народ должен рішати, вони рішають за нас.
Потрібно. Компартія в составі Верховної Ради показала себе як маріонетки. Янукович, хорошо, давай, коаліцію туди, де власть. Компартія стоїть на принципах марксистсько-ленінської філософії. Вона свою віджила. Компартия бабушек и дедушек, которые живут дешевым хлебом, уже в это время ушло.
Компартия и фашистские эти все политические силы – это одно и то самое. Судячи из нас, компартия больше людей знищила, чем Гитлер.
Останні події показали, що саме комуністична партія підтримує ці сепаратистські рухи на Сході. Ну і остання заява Симоненка не сподобалась те, що він заявляв, що українська влада вбиває мирних жителів. Ну і тим паче вважаю, що комуністи багато вже творя наробили за часів Радянського Союзу, і їм уже не місце в наш час. Потрібно жити сьогоднішнім днем, майбутнім, тому комуністів, як зазвичай, підтримують люди похилого віку.
Ще один слухач з нами на зв'язку, готовий висловитися з приводу розпуску фракції комуністів у Верховній Раді. Доброго ранку і вам, слухаємо.
Доброго ранку. Місто Черкаси, Моргун Анатолій. Я проти комуністичної партії. Чому? Тому що от Симоненко виступав, сказав, що мені потрібно, щоб вислухали мої виборці. А чому ж він тоді давав інтерв'ю в Росію, що там його виборці? Ото тому вже, значить, потрібно компартію ліквідувати, тому що вона несла завжди від часу, ще від 18-го року, 1918-го, несла в Україну тільки порабощення. Дякую.
Дякуємо і вам, пане Анатолію, за вашу думку, яку ви висловили в прямому ефірі Радіо Свобода. Ми також маємо деякі міркування з цього приводу дописувачів Радіо Свобода у соціальних мережах на наших сторінках. У Фейсбук з цього приводу Олександр Кравчук написав, що КПУ та Партія регіонів – терористичні організації. Потрібно не лише їх заборонити, але й пересадити усіх її членів. Ірен Бартняна написала: «Крок до вичищення країни від запроданців. Ось що означає заборона КПУ». Сергій Петренко: «Це перший крок не до диктатури, а до елементарного дотримання кримінального кодексу. Терористичні організації, які ставлять за мету ліквідацію України як держави, мають бути ліквідовані. КПУ – одна з них». Влад Король: «Це рішення запізнилося на 20 років». Хміль Володя: «Тимчасова показуха. Треба забороняти КПУ як таку. Дивно, але скільки є можливостей президента, а після виборів нічого не видно, що зроблено, хоча є щось реальне. Але тільки на словах, все те саме, згадати нічого». І Зоряна Мартин: «Це крок до перемоги. КПУ треба було заборонити ще в 91-му році».
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Бойові дії на території Донеччини призводять не лише до людських жертв гуманітарної та економічної кризи. Експерти б'ють на сполох. В окупованому проросійськими сепаратистами регіоні може статися і техногенна катастрофа. Йдеться про нестабільну ситуацію на вугільних і хімічних підприємствах області. Про це далі в сюжеті.
Шахти Донбасу перейшли на кризовий режим роботи. Видобуток вугілля припинили, на копальнях відкачують воду і здійснюють інші технологічні процеси, намагаючись підтримати їхню життєдіяльність. Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко. За його словами, такий режим вкрай негативно відбивається на шахтах, адже запас їхньої міцності в такому випадку розрахований не на роки, а на тижні, а потім почнуться незворотні процеси. Інформацію про це підтвердив Радіо Свобода і один із працівників шахти імені Скочинського в Донецьку, який, однак, відмовився говорити на мікрофон. Наразі йдеться не лише про проблему видобутку вугілля, а й про труднощі з відкачкою води, без чого шахти затоплюються. Місцевий еколог, голова громадської організації «Бахмут» Володимир Березін розповів Радіо Свобода, що вода може затопити копальню за кілька діб. Проте, за його словами, шахти – лише верхівка айсберга.
Ця бомба закладається на весь басейн Азовського моря. Шахти у нас були в аварійному стані. Оці шахтні води, коли шахти кидали і не відкачували, вони піднімалися нагору і топили все. В Єнакієвому на одній з шахт у 70-ті роки був проведений невеличкий атомний вибух. Там зараз є капсула. Тож, якщо там перестати відкачувати воду, то цю капсулу зальє, і увесь басейн Азовського моря буде отруєний.
Азовського моря буде отруєний.
Так Також еколог наголошує, що величезну небезпеку становить можливе порушення комунікацій при просіданні шахт і землі над ними. На цих ризиках, які з'являються через порушення електромереж, наголошують і в компанії Ріната Ахметова ДТЕК. За останню добу там працюють над відновленням електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу. Про це Радіо Свобода розповів керівник антикризового штабу ДТЕК Дмитро Сахарук. Він наголосив, що через бойові дії на Донбасі вже закрили 4 шахти компанії, і про відновлення їхньої роботи зараз навіть мова не йде.
ДТЕК питає Авдіївський коксохімічний
завод. ДТЕК живить Авдіївський коксохімічний завод через 4 лінії. Було пошкоджено 3 з них. Якщо остання теж буде пошкоджена, там відбудеться низка незворотніх наслідків. Можливий викид забруднених вод у місцеву річку – це буде в 1000 разів перевищувати вміст аміаку, фенолів тощо. В тих районах, де тривають бойові дії, ситуація критична. Щохвилини, щосекунди знищується Донбас.
Кожну хвилину, кожну секунду унічтажається Донбас.
Дмитро Сахарук також підкреслив, що порушення електрокомунікацій та залізничних шляхів відбивається на роботі численних підприємств. За попередньою інформацією, на Донеччині є низка шахт, які законсервували неналежним чином, тобто без відкачки води. Місцеві експерти зауважують, що наслідки бойових дій на Донбасі та цілеспрямована діяльність ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, зі зруйнування інфраструктури регіону вже незабаром дадуться в знаки.
Бинт, джгут і знеболювальне – це все, що кладе держава в індивідуальну аптечку українського солдата. Волонтери намагаються допомогти, але кажуть зробити це офіційно занадто повільно. Поза тим, за даними Міноборони, за час АТО поранено близько 1000 українських військових. Про це Анастасія Москвичова.
Боєць Національної гвардії Олександр відбув на АТО 2 ротації і з дня на день готується їхати на Донбас у третє. За словами чоловіка, першого разу у травні він стояв на блокпосту під Слов'янськом, оточеному бойовиками. Солдати витримували по 3 атаки на день, багатьох із них поранили. Час від часу приїжджав бронетранспортер медичної служби, але постійно із нацгвардійцями лікарів не було.
Першого разу на базі АТО нам видали кожному по ІПП. На російській мові це індивідуальний перев'язочний пакет. Це там стерильний бінт знаходиться і все. 70-го року випуска, 1970-го, то є совєтське. По жгуту і на 37 чоловік нам дали 4 чи 5 ампул обезболюючий бутерфенол, по-моєму, він називається точно.
На другу ротацію дали ще бинтів. Все інше лишилось, як було, говорить Олександр. За його словами, знеболювальні, кровоспинні і протигрибкові засоби та бинти, яких не вистачало, воякам постачали волонтери. Тим часом директор військово-медичного департаменту Міноборони, полковник медичної служби Віталій Андронатій, зазначає, що радянська аптечка навпаки містила забагато комплектуючих, які у теперішньому конфлікті солдатам не потрібні, наприклад, протирадіаційні та протихімічні засоби, тому їх із переліку складників виключили. Тепер там є 2 перев'язувальні пакети, джгут і антишоковий засіб. Основною проблемою щодо індивідуальних аптечок є мішок, де ці засоби треба тримати. Він коштує близько 200 гривень, а це майже удвічі дорожче, ніж його вміст.
Ми розраховуємо на гуманітарну допомогу, яка нам зараз дають американці. Вони дають штатні наші аптечки. З Америки вже прийшло більше 2,5 тисяч, і ми запланували до 300 тисяч таких аптечок.
Що ж до кровоспинних засобів, перші 20 тисяч пакетів гемостопу зможуть видавати українським солдатам приблизно через тиждень, запевняє полковник. Далеко не всі необхідні в польових умовах засоби можна знайти в Україні, розповів Радіо Свобода координатор групи волонтерів «Крила Фенікса» Юрій Бірюков. За його словами, в кожній аптечці, яку волонтери передають на передову, 18 чи 19 позицій.
Фелакс, тактичні жгути і ізраїльський бандаж ми закупали за границею. Провозили контрабанди.
За словами депутата від «Батьківщини» Олександра Бригінця, на кордоні дійсно виникали проблеми із завезенням ліків та амуніції з Європи. Зараз обмеження щодо імпорту знято. Водночас він говорить про складність користування деякими з наявних медзасобів, зокрема джгутами, тому поранений солдат може завдати собі ще більшої шкоди. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Окружний адміністративний суд Києва розпочне розгляд за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії «Комуністична партія України». Про це повідомляє офіційний сайт міністерства. Мін'юст 8 липня звернувся до суду з проханням про заборону діяльності цієї партії. За інформацією міністра юстиції Павла Петренка, доказова база протиправної діяльності КПУ складає 129 сторінок, містить відео та аудіоматеріали. Міністр повідомив, що зібрані факти свідчать про сприяння представників КПУ окупації Криму Росією, про їхню причетність до постачання зброї і фінансування бойовиків на сході України, а також до проведення сепаратистських референдумів у Луганській і Донецькій областях. Лідер комуністів Петро Симоненко назвав намагання заборонити КПУ мракобіссям і боротьбою проти інакомислення. Північно-Атлантичний Союз постійно отримує нові свідчення про пересування озброєнь на територію України з Росії. Ці пересування не припиняються з часу збиття малайзійського авіалайнера над Донбасом минулого тижня. За словами представника НАТО, який наводить агентство Reuters, у Північно-Атлантичному альянсі зауважили зростання кількості озброєнь, які передаються з Росії до України вже протягом кількох тижнів. Це не припинилося і після збиття над Донбасом авіалайнера, і це викликає занепокоєння, наголосив у Брюсселі представник НАТО, який побажав залишитися неназваним. Міністерство закордонних справ заявило в середу, що завершило підготовку пакета документів, необхідних для ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Найближчим часом їх передадуть президентові, повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич. Рада з прав людини ООН вирішила започаткувати міжнародне розслідування порушень, які могли бути вчинені під час протистояння останніх днів у смузі Гази.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Втім, Радіо Свобода не припиняє на цьому інформувати про найважливіше в Україні та світі. За деталями звертайтесь на radiosvoboda.org. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.